O río son cursos de auga permanentes. A auga do río circula polo cauce ou leito. O territorio ao que un río lle recolle a auga denomínase conca. Todos os ríos que desembocan no mesmo mar pertencen á mesma vertente. O percorrido dun río denomínase curso. Hai tres cursos. Curso alto ao principio do río. No curso alto a auga ten moita velocidade. No curso alto a auga erosiona moito. No curso alto aparecen vales moi estreitos. Curso medio, na parte media do río. No curso medio as augas perden velocidade. No curso medio fórmanse meandros. Curso baixo, na parte final dun río. No curso baixo as augas ten moi pouca velocidade. No curso baixo os ríos depositan os materiais que arrastra. No curso baixo parecen os deltas. Os lagos. Os lagos son masas de auga permanentes no interior dos continentes. Os lagos grandes e salgados denomínanse mares interiores. Os glaciares. Fórmanse pola acumulación de neve durante moitos anos. Desprázanse a velocidades moi baixas. Os glaciares arrastran e xuntan materiais que se denominan moreas. Se un glaciar chega ao mar, formas un iceberg. Augas subterráneas. As augas subterráneas son as que se acumulan debaixo da superficie da Terra.